Καλώς ορίσατε στο Overplay. Έχω τη χαρά να έχω σήμερα μαζί μου έναν two-time EuroLeague champion, έναν παίχτη που έχει περάσει από το NBA, που αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος στο Τζακ, είναι και ο αθλητικός διευθυντής στο International Metropolitan College, με ενεργή συνεργασία και με τη FIBA. Ένας αθλητής που το 2009 βοήθησε να φέρει το χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκληση και ήρθε στο Overplay.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε λίγο από τα φρέσκα, μιας και είχαμε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στην EuroLeague την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να μου πεις ποια ήταν τα πρώτα συμπεράσματα και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό στο πρώτο δυνατό μάτς, γιατί το μάτς Super Cup δεν ήταν contest. Ποια ήταν τα πρώτα συμπεράσματά σου από το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στην EuroLeague?
Θεωρώ το ντέρμπι κύλησε όπως έπρεπε. Οι αυτοματισμοί του Ολυμπιακού του επέτρεψαν να είναι κατά κάποιο τρόπο να έχει το πάνω χέρι σε όλο το μάτς. Κάτι το οποίο δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει ακόμα. Παρ' όλα αυτά έδειξε ταλέντο, έδειξε στοιχεία των αθλητών που υπέγραψε φέτος το καλοκαίρι. Είδαμε το potential που έχει σαν ομάδα και σίγουρα ο χρόνος δουλεύει για αυτούς. Νομίζω ότι μετά τα Χριστούγεννα θα δούμε μια ομάδα περισσότερο δεμένη, δουλεμένη, κάποιους αυτοματισμούς, ο καθένας θα βρει το ρόλο του και τα ντέρμπι αυτά θα είναι ακόμα καλύτερα και πιο δυνατά.
Ένας παίκτης που μου έχει κάνει πραγματικά εντύπωση, ένας παίκτης που συνεχίζει να με εντυπωσιάζει διαρκώς και το ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή που έκανα, είναι ο Thomas Walkup. Είναι ένα παιδί το οποίο φαίνεται να μην σταματάει να δουλεύει, να μην σταματάει να εξελίσσεται. Έχει εμπλουτίσει και το επιθετικό του παιχνίδι. Και επειδή και εσύ, Ανδρέα, είσαι ένα προϊόν δουλειάς, δούλεψες σκληρά, έχεις περάσει, η καριέρα σου πέρασε από πολλά στάδια για να πετύχεις και να φτάσεις εκεί που είσαι. Μπορείς να μας πεις πώς βλέπεις αυτόν τον αθλητή που αγωνίζεται και για την Εθνική Ελλάδος πλέον?
Κοίταξε, όταν φτάνεις σε υψηλό επίπεδο να αγωνίζεσαι, σίγουρα έχεις μια βάση. Ο walk-up, αυτό που έχει σαν βάση είναι το κορμί του, που είναι ένα πολύ δυνατό κορμί, ένας μειώδης τύπος, ο οποίος είναι αρκετά αθλητικός, και το IQ του. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια, και το βλέπουμε, όπως λες και εσύ, συμφωνώ, δεν είναι κάτι που το βλέπεις συχνά. Οι πιο πολλοί παίχτες σταματάνε να εξελίσσουν το παιχνίδι τους και αρκούνται απλά στο να αγωνίζονται με τα στοιχεία που έχουν. Ο Γόκα προσπαθεί να βελτιώσει το διάβασμά του, έχει βελτιώσει πάρα πολύ το σούτ του, ενώ δεν ήταν ποτέ ένας κλασικός σουτέρ. Προσπαθεί να βελτιώσει και το drive του, ώστε να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Το pick and roll του, το διάβασμά του εκεί είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι όσο προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο να προσθέτει στοιχεία, τα βρίσκεις μπροστά σου και ο Γόκα το κάνει αυτό χρονιά με τη χρονιά.
Πολύ ωραία. Είναι πάντα ενδιαφέρον, το λέω σε όλους τους αθλητές που έρχονται ως guests, να βλέπουμε το δικό σας point of view, το δικό σας perspective. Γιατί εμείς ως δημοσιογράφοι, ως φίλαθλοι, ενδεχομένως να μην αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα ακριβώς το ίδιο και με συγκεκριμένες λεπτομέρειες που βλέπετε εσείς. Πηγαίνοντας στο αντίπαλο στρατόπεδο, ήταν το πρώτο μεγάλο match έτσι, που έπαιξε ο Κώστας Λούκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό. Έπαιξε και στη Ρόδο, αλλά θεωρώ ότι ένα match EuroLeague έχει ένα διαφορετικό βάρος. Εσύ είσαι ένας αθλητής που έχει παίξει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Όταν το καλοκαίρι είδες στο Twitter ή στο κινητό σου, σου έστειλαν μήνυμα ότι ο Κώστας Λούκας υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, ήσουν έκπληκτος? Ποια ήταν η αντίδρασή σου και πώς κάνεις ασές αυτή την κίνηση?
Καταρχήν καλά έκανε. Χάρηκα πάρα πολύ για εκείνον. Αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος, ο οποίος καλά κάνει και στηρίζει τους αθλητές που παίζουν σε μια ομάδα, θέλει πάντα, αυτό συνέβαινε στα 90s, να θυμάσαι, να ταυτίζεσαι με μια φανέλα, να μην έχεις το δελτίο σου, να μπορείς να πας αλλού, να κλείνεις την καριέρα σου εκεί. Όμως αυτή τη στιγμή, αυτό που θα σου πω είναι η πραγματικότητα, γιατί το έχω βιώσει, όταν σταματάς την καριέρα σου, δεν ασχολείται κανένας μαζί σου. Και όσο περνά τα χρόνια, εκεί είναι ότι δεν ασχολείται κανένας πραγματικά μαζί σου. Όλο και λιγότερο. Οπότε ο Κώστας σκέφτηκε καθαρά αγωνιστικά, σκέφτηκε σαν επαγγελματίας. Είμαστε επαγγελματίες. Οι μπασκετμπολίστες παίζουν πρώτα με τη λογική και μετά με το συνέστημα. Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ με το τι αισθάνεσαι κάθε μέρα. Παίζεις με τη λογική ότι πρέπει να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου κάθε μέρα. Οπότε σκέφτηκε το αγωνιστικό, σκέφτηκε πόσο επαγγελματίας θέλει να είναι και ποιο είναι το δικό του μέλλον. Και νομίζω ότι έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτόν.
Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ έχεις περάσει και από τις δύο ομάδες, έτσι. Οκ, okay, είσαι διαφορετικές φάσεις της καριέρας σου. Ξεχωρίζεις κάποια περίοδο είτε στον Παναθηναϊκό είτε στον Ολυμπιακό ως ένα αγαπημένο στάδιο της δικής σου καριέρας.
Αυτό που βίωσα εγώ είναι ότι στην καριέρα μου στον Ολυμπιακό ήμουνα πια στα 28 μου όταν πήγα. Αγωνιστικά ήμουνα πολύ πιο έτοιμος από ότι όταν αγωνίστηκα στον Παναθηναϊκό. Ήταν η πρώτη μεγάλη ομάδα που μου έδωσε συμβόλαιο. Ήμουνα πολύ μικρός. Δεν είχα ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής. Έτσι στον Ολυμπιακό ευχαριστήθηκα πολύ περισσότερο όλες τις χρονιές. Ξεχωρίζω τη χρονιά του 12 που πήραμε την Ευρωλίγκα. Ήταν μια μαγική στιγμή για το πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε μια χρονιά. Είναι νομίζω ιστορική χρονιά για κάποιον που έχει παρακολουθήσει την ομάδα, πώς εξελίχθηκε και πώς άλλαξε. Νομίζω τα χρόνια μου εκεί ήταν πολύ πιο παραγωγικά. Είχα ενεργή συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, στην Α1. Είχα ξεκάθαρο ρόλο και σίγουρα ήταν πιο έντονα και πιο γεμάτα για μένα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι μια ιστορική σεζόν. Όλοι οι μπασκετόφιλοι ξεχωρίζουν αυτή τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Συνήθως περιμένω λίγο προς το τέλος της εκπομπής να ζητήσω από τον καλεσμένο να μου πει μια spicy ή μια αστεία ιστορία. Αλλά μιας και αναφέρθηκες σε αυτή τη σεζόν, μπορείς να μας χαρίσεις μια ιστορία που ίσως να μην έχεις ξαναπεί σε προηγούμενη συνέντευξη από εκείνη την ιστορική χρονιά.
Κοίταξε, δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο, αλλά αυτό που θυμάμαι και το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά, νομίζω μόνο, είναι ότι κερδίζοντας τον ημιτελικό, υπήρχε απόλυτη ησυχία στα αποδυτήρια. Δεν υπήρχε πανηγυρισμός από κανέναν. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν οι ομάδες οι ίδιες γνωρίζουν και οι παίχτες οι ίδιοι γνωρίζουν, γιατί οι παίχτες είναι η ομάδα, ότι δεν ήταν αυτό το ταβάνι μας και ότι εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να πανηγυρίσουμε τη νίκη στον ημιτελικό, ούτε ήρθαμε απλά για να αγωνιστούμε σε ένα τελικό. Και αυτό δείχνει πάρα πολλά στοιχεία για μια ομάδα. Γιατί όταν έχεις δουλέψει τόσο σκληρά, όταν έχεις αυτοματισμούς, όταν έχεις παίχτες που μπορούν να σταθούν σε ένα τελικό Ευρωλίγκας, γιατί το κέρδισαν, νομίζω ότι λέει πολλά για την οτροπία που έχει αυτή η ομάδα και αποδείχθηκε φυσικά με την κατάκτηση και την σπουδαία ανατροπή στο τέλος.
Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες δηλώσεις πολλών αθλητών ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ ή η EuroLeague είναι πιο δύσκολη από το NBA. Στην αρχή, ξέρεις, χλεβάζαν τους αθλητές που έλεγαν αυτό, μέχρι που βγήκε ένας Λούκα Ντόνσιτς και το είπε, μέχρι που το επιβεβαίωσε και ο Γιάννης με τα λεγόμενά του ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσεις στο Cup, στην EuroLeague κτλ. Εσύ, πώς κάνεις assess, έχεις ζήσει, δεν έχεις ζήσει ένα μπασκετικό στυλ, έτσι. Έχει ζήσει και το πιο παλιό, το πιο αργό τέμπο να ακουμπήσουμε την μπάλα στο ψηλό. Έχει ζήσει και λίγο run and gun κατάσταση και στο NBA, έχει δει και στην Ευρωλίγκα. Το δικό σου assessment ποιο είναι? Ισχύει αυτό που λένε ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πιο δύσκολο? Σου αρέσει όταν λένε ότι α, το NBA δεν είναι μπάσκετ, αυτό είναι show? Ποια είναι η δικιά σου γνώμη γι' αυτό?
Μ' αρέσει αυτό που λες, γιατί πραγματικά έχω παίξει και έχω ξεκινήσει να παίζω μπάσκετ με 30 δευτερόλεπτα επίθεση. Φοβόμουν κυριολεκτικά την αλλαγή στα 24 δευτερόλεπτα και πόσο γρήγορο μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι. Το έβλεπα ότι θα γίνει ανεξέλεγκτα γρήγορο. Και όταν πήγα στην Αμερική, πραγματικά οι επιθέσεις ένα λεπτό μπορεί να φτάνουν και τις 6 πολλές φορές. Είναι ασύλληπτο το ότι ο ρυθμός του αγώνα μου πήρε 3 μήνες να προσαρμοστώ στο παιχνίδι αυτό. Πραγματικά 3 μήνες. Να επιβιώσω σε ένα τόσο γρήγορο τέμπο και τόσο διαφορετικό από την Ευρώπη. Η πραγματικότητα είναι ότι το μπάσκετ που παίζεται στην Ευρώπη είναι πολύ πιο δυνατό, είναι πολύ πιο physical και πολύ πιο έξυπνο. Απλά η διαφορά με το παιχνίδι του NBA είναι ότι τα κριτήρια δεν είναι πάντα αγωνιστικά. Παίζει τεράστιο ρόλο η συμμετοχή σου εκεί, από ποιο κολέγιο έχεις έρθει. Πόσο καλή είναι οι franchise παίχτες που υπάρχουν, είσαι ιδιαίτερα αναλώσιμος και θα πρέπει να αντέχεις το ρυθμό και θα πρέπει πραγματικά να είσαι το επόμενο project, να είσαι ένα super ρολίστας, να είσαι κάποιος που κάνει κάτι ξεχωριστό. Αν είσαι ένας παίχτης που κάνει λίγο απ' όλα, δεν έχεις καμία θέση εκεί. Οι ομάδες του NBA ψάχνουν συνεχώς για τον επόμενο franchise παίχτη τους, οπότε δίνουν ευκαιρίες και αναζητάνε μόνο κάτι τέτοιο, το οποίο δεν ισχύει στην Ευρώπη. Έτσι, μπασκετικά, κάποιος στην Ευρώπη μπορεί να παίξει πολύ καλύτερο μπάσκετ, έχει καλύτερους συμπαίχτες, το επίπεδο του IQ είναι πολύ υψηλότερο. Παρ' όλα αυτά, η αθλητικότητα και το show είναι στην Αμερική και το βλέπουμε ξεκάθαρα στα match που είναι match playoffs. Κυρίως εκεί βλέπουμε το κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ στον κόσμο. Με πολύ ταλέντο και διάβασμα.
Η περσινή σεζόν Golden State Warriors και Sacramento Kings παίξανε 7 μάτς. Φέτος οι Sacramento Kings θα έχουν στο ρόστερ τους τον δικό μας Σάσα Βεζένκοφ. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα ατού που έχει ο Σάσα και ποιες είναι οι πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στην προσαρμογή του στο NBA.
Οι δυσκολίες, θα ξεκινήσω από αυτές, είναι το να μαρκάρει κάποιον ιδιαίτερα γρήγορο περιφερειακό που παίζει στη θέση του. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο Σάσα δεν θα χρειαστεί να δημιουργήσει βάζοντας την μπάλα κάτω, γιατί οι χώροι υπάρχουν. Απέδειξε στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και το εκατοστό στο να πάρει σωστή θέση για το σούτ του. Και μιλώντας πιο αναλυτικά γι' αυτό, είναι λυγισμένος, έχει σωστή θέση, διαβάζει γήπεδο, ξέρει τις γωνίες, δεν κάνει κατάχρηση τρίπλας, μπορεί να βάλει δύσκολα σουτ, μπορεί να βάλει σουτ μετά από τρίπλα ή όχι. Είναι το ίδιο καλό στο στατικό ή στο σουτ με τρίπλα και αυτό στο NBA αξιολογείται πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αν καταφέρει από ένα, αν θέλεις, το τρίποντο που είναι λίγο πιο μακριά και από αποστάσεις που είναι λίγο μεγαλύτερες να ακολουθήσει το ρυθμό και να βάλει τα σουτ του, νομίζω ότι θα είναι ασταμάτητος στο επίπεδο αυτό.
Δηλαδή θεωρείς ότι το path είναι εκεί για να πετύχει ο Σάσα στο NBA.
Το path είναι εκεί γιατί το ατού του είναι το shoot και όχι η ταχύτητα. Είναι ξεκάθαρο ότι υστερεί σε σχέση με τους guard που υπάρχουν εκεί. Όμως το shoot που έχει και ο τρόπος που μπορεί να το βγάλει σε ένα match είναι απίστευτος και νομίζω ότι όπως οι Αμερικάνοι λένε ότι δεν μπορείς να αγοράσεις ας πούμε ύψος, όπως το ξέρεις αυτό πολύ καλά, είσαι από εκεί. Έτσι, έτσι λένε και το ίδιο για το ταλέντο. Οπότε το ταλέντο είναι εκεί του Σάσα και αν το βγάλει νομίζω ότι θα είναι ασταμάτητος.
Παίζει ρόλο το ότι έχει quick release. Εγώ λέω συνέχεια ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι ένας παίχτης που τη φέρνει από κάτω την μπάλα και θα χρειαστεί ένα με 1,5 δευτερόλεπτα να εκτελέσει. Ο Σάσα με το που την πιάσει έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει. Πιστεύεις ότι του δίνει κάποιο πλεονέκτημα αυτό? Γιατί θα έρθει κάποια close-out άμυνα. Okay, δεν παίζουν άμυνα όπως στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει
κάποιο. Του δίνει τεράστιο πλεονέκτημα και το ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι έχει θέσει πάντα τα πόδια του είναι σωστά. Ο χώρος που παίρνει στο γήπεδο όταν υποδέχεται την μπάλα. Το έχει δουλέψει τόσο καλά αυτό τα τελευταία 3 χρόνια που πραγματικά είναι πάρα πολύ έτοιμος για μένα για να παίξει στο NBA αυτή τη στιγμή και έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή.
Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το situation που έχει η εκάστοτε ομάδα όταν θα πάει ένας παίχτης εντός αγωγικών στοίχημα όπως είναι ο Σάσα? Εγώ λέω ότι η δική μου γνώμη βασικά είναι ότι αν πήγαινε πριν 4-5 χρόνια στο Sacramento Kings που σαν organization δεν ήταν στο επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή, ίσως να μην ήμουν και εγώ τόσο αισιόδοξο για την πορεία του. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει το ότι ο Λούκα Ντόνσιτς πήγε π.χ. στους Dallas Mavericks και στα χέρια του Mark Cuban ή ότι ο Wemba Nyama πήγε στους San Antonio Spurs?
Παίζει τεράστιο ρόλο η ομάδα, τι ανάγκη έχει, τι ταλέντο υπάρχει γύρω σου, ποιος είναι πραγματικά ο franchise παίχτης και πώς παίζει, αν είναι κάποιος ο οποίος θέλει την μπάλα σε κάθε επίθεση, οι επιλογές σου μειώνονται. Παίζει ρόλο το τι πας να προσφέρεις εσύ. Το shoot είναι κάτι πολύτιμο για όλες τις ομάδες του NBA. Και φυσικά παίζει τεράστιο ρόλο και ο προπονητής. Βέβαια έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ξέρεις πολύ καλά ότι οι προπονητές που είναι σκληροί, οι προπονητές που δεν δίνουν ευκαιρίες, δεν έχουν θέση στο NBA, διότι σταματάνε την εξέλιξη ενός franchise και ενός αθλητή και το NBA δεν έχει την ευκαιρία να χάνει ταλέντα, ούτε draft picks. Οπότε παίζει όμως τεράστιο ρόλο οι συνθήκες που θα βρεθείς, αν η ομάδα έχει αποφασίσει να κερδίζει ή να χάσει για να έχει μια καλύτερη ευκαιρία στο draft. Και αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι όσο ακριβά και αν σε πληρώσει μια ομάδα, ό,τι συμβόλαιο και αν κάνεις, εγγυημένο ή όχι, είσαι τόσο αναλώσιμος όσο είναι ο καλύτερος παίκτης ομάδας, που είναι ο franchise παίκτης. Οπότε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποτελείς παρελθόν για μια ομάδα ή ανταλλαγή.
Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν καταλάβει πλέον οι παίκτες και γι' αυτό υπάρχει αυτό το power shift και πλέον παίχτες υπογράφουν super max συμβόλαια και μετά από 6 μήνες θέλουν ανταλλαγή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ίδια τα πράγματα με το όπως όταν ήσουν εσύ στο NBA.
Πολύ σωστά.
Έχω έτσι μια πορεία, επειδή και ο Γιώργος Παπαγιάννης έγινε draft από τους Sacramento Kings και ίσως να ταιριάζει το παράδειγμα το ότι δεν πήγε στην καλύτερη συγκυρία όπως είπες και εσύ στο Sacramento. Θεωρείς ότι ο Γιώργος με αυτά που έχει δείξει πριν 2 χρόνια που ήταν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγας, αν δεν κάνω λάθος, έχει το χρόνο και το χώρο για να επιστρέψει στο NBA, ειδικά τώρα που έχει φτιάξει το σούτ του?
Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία. Όταν πήγε στο NBA ηλικιακά και σωματικά αλλά και μπασκετικά δεν ήταν έτοιμος και αυτό φάνηκε, δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί δηλαδή τις ευκαιρίες που του έδωσαν. Αν πήγαινε σήμερα στο NBA, είναι ένας 100% διαφορετικός παίχτης, θα μπορούσε να σταθεί και να παίξει. Όμως πραγματικά, όπως σου είπα, στο NBA δεν ψάχνουν απλά κάποιον να κάνει τη δουλειά. Ψάχνουν τον επόμενο franchise παίχτη να επενδύσουν πάνω του και αν πας, θα πρέπει στα 5-10 λεπτά που θα παίξεις να μπορείς να κάνεις τη διαφορά, να το δούνε αυτό για να σου δώσουν και άλλο χρόνο, όπως συμβαίνει σε όλο τον αθλητισμό και στο μπάσκετ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, αλλά εκεί είναι ακόμα πιο σημαντικό. Αλλά ναι, είναι ξεκάθαρο ότι αν πήγαινε σήμερα θα ήταν πολύ καλύτερος παίχτης και θα είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες.
Επειδή σου αρέσει το NBA από ό,τι φαίνεται, θέλω να μείνουμε λίγο εδώ και να μου πεις τη γνώμη σου για την ανταλλαγή που έκαναν οι Bucks. Ήταν μια δύσκολη απόφαση η οποία πήραν να ανταλλάξουν το Holiday που ήταν αρκετά κοντά με το Γιάννη. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν συμβουλεύτηκε ο Γιάννης για να δώσει το OK ή να πει όχι για το trade αυτό. Πιστεύεις ότι οι Bucks θα είναι βελτιωμένοι, κάνανε καλά που ανταλλάξαν το Holiday για έναν παίχτη σαν τον Lillard? Πού τους βλέπεις του χρόνου σε σχέση με τους Celtics και τις υπόλοιπες ομάδες της Ανατολής?
Αυτό που έλειπε από το Milwaukee ήταν ένας εξαιρετικός scorer, ένας instant scorer, κάποιος ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να βάλει 20-30 πόντους. Αυτός λοιπόν είναι ο Lillard και γι' αυτό τον πήρανε. Επίσης το Milwaukee ήταν ξεκάθαρο ότι αν δεν έφτιαχνε μια ομάδα για πρωτάθλημα, αν δεν άλλαζε κάτι δραστικά, θα έχανε το Γιάννη στο τέλος της μέρας, στο τέλος της χρονιάς, φέτος, του χρόνου. Οπότε νομίζω έκανε αυτή την κίνηση για να δείξει στο Γιάννη ότι είμαστε εδώ, επενδύουμε σε σένα, όπως επενδύσαμε και σε ένα καινούριο γήπεδο, όπως προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά αυτή η κίνηση είναι και μια ευκαιρία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα επί ίσης όρης με άλλες ομάδες. Δυστυχώς, ένας παίκτης δεν φαίνεται την άνοιξη. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις παίκτες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί στο να σκοράρουν. Και νομίζω ότι το Μιλγόκι κινήθηκε πολύ σωστά προς αυτή την κατεύθυνση.
Θεωρώ ότι ο Γιάννης είναι perfect match για τον Λίλαρντ. Μένει να δούμε αν ισχύει το αντίθετο. Δεν ξέρω πώς.
Είναι perfect match γιατί τις μπάλες θα τις έχει ο Γιάννης προσπαθώντας να κάνει το παιχνίδι του και πάντα θα υπάρχει μια έξτρα πάσα ώστε να τελειώσει κάποιος άλλος. Και αυτό που έλειπε από τον Μιλγόκι, ξαναλέω, είναι το shoot, το γρήγορο σκοράρισμα. Νομίζω ότι οι δυο τους μπορούν να μοιραστούν την μπάλα καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο συμπαίχτη τους και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει χώρος για να βάλει ο καθένας τους 30 πόντους που έχει την ικανότητα να βάλει σε κάθε μάτς και οι υπόλοιποι θα αρκεστούν σε οτιδήποτε περισσέψει αν θέλεις. Αλλά νομίζω ότι θα ταιριάξουν πολύ. Είναι διαφορετικοί παίχτες, διαφορετικές θέσεις και το Μιλγόκι έχει ανάγκη από παίχτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν γιατί οι χώροι κλείνουν πάρα πολύ όταν ο Γιάννης έχει την μπάλα στα χέρια.
Έχεις κάποια ομάδα που υποστηρίζεις από παλιά, κάποιον αγαπημένο παίχτη, κάποιον αγαπημένο αθλητή, πέρα από τον Γιάννη φυσικά που όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά κάποιο τρόπο φίλοι των Bucks. Έχεις κάποιο favorite team, favorite player, ενεργό ή όχι, στο NBA?
Κοίταξε, favorite team έχω το Seattle γιατί έχω υπάρξει εκεί και πιστεύω ότι στα πλάνα του NBA είναι να επαναφέρει το franchise στο Seattle κάποια στιγμή. Πιστεύω ότι θα το κάνει. Τουλάχιστον το κοινό έδειχνε ότι ήταν sold out έχοντας το τελευταίο, αν θέλεις, την τελευταία θέση στο NBA. Από εκεί και πέρα, μ' αρέσει το Μιλγόκι, στηρίζω το Γιάννη ό,τι και αν κάνει. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι μοναδικό και διαφημίζει το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο. Μ' αρέσει πολύ το Detroit γιατί έχω γίνει draft από εκεί και έχω πάντα τα μάτια μου στο Detroit. Και φυσικά μ' αρέσουν και οι Lakers γιατί είναι ένα τεράστιο franchise. Έχω παίξει αυτό το γήπεδο στο Staples Center. Έχω δει πώς αντιδράει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα πρέπει να περάσεις και να την παρακολουθήσεις γιατί είναι φοβερά ιστορική ομάδα. Και έχει αφήσει ανεξίτηλα τη σφραγίδα της στην πόλη του Λος Άντζελες.
Πόσα χρόνια θα μας πάρει για να το λέμε Crypto.com Arena? Γιατί εγώ ακόμα Staples το λέω. Και δεν σκοπεύω να το αλλάξω να το λέω
Δεν ξέρω, μ'
Crypto.com
αρέσει το
Arena.
Staples πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχω
Έτσι,
παίξει εκεί. Το
το είπα,
θυμάμαι πως ήταν.
ήθελα να το πω, αλλά λέω, αφού και εγώ έτσι το λέω. Δηλαδή,
Ναι.
τι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό.
Πραγματικά, δεν ξέρω.
Από τη μεγάλη γενιά των Ελλήνων αθλητών, αυτή που κέρδισε μετάλλια, που κέρδισε και το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ, υπήρχαν αρκετοί παίχτες που υπήρχε ενδιαφέρον από το NBA, π.χ. από τον Θοδωρή Παπαλουκά και τους Lakers, το ξέρουμε, ενδεχομένως και για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, απλά να μην ήταν τόσο public το ενδιαφέρον, από όλους αυτούς τους αθλητές, ποιος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σταθεί καλύτερα στο NBA, είτε πέρασε είτε όχι?
Κοίταξε, θα μπορούσαν και οι δύο να σταθούν ξεκάθαρα. Το θέμα είναι, όπως είπαμε και πριν, σε ποια κατάσταση θα βρεθείς, ποιο είναι το situation, ποιος είναι ο προπονητής, τι ανάγκες έχει το franchise. Για μια ομάδα δεν της κοστίζει απολύτως τίποτα να δώσει σε κάποιον 2, 3, 5 εκατομμύρια το χρόνο για να τον δοκιμάσει, όταν αυτός είναι αναγνωρισμένος παίκτης στην Ευρώπη. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίξουν εκεί, προσπαθούν σαν τρελοί να υπογράψουν ένα συμβόλαιο στο NBA. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι για τους πολύ καλούς Ευρωπαίους, αυτούς που μπορούν να αισθανθούν στην Ευρωλίγκα και να είναι παίχτες κορυφαίοι, όπως είναι ο Μίροτιτς, όπως είναι ο Παπολουκάς, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, νομίζω ότι δεν αξίζει και δεν πρέπει να επιμείνουν στο NBA, διότι μιλάμε για μια άλλη αγορά και στην Ευρώπη είναι περισσότερο χρήσιμη και πολύτιμη για όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και για το ελληνικό συγκεκριμένα.
Ο λόγος που σε ρωτάω είναι γιατί έτυχε να είμαι πάνω όταν έπαιζε ο Κώστας Παπανικολάου στο NBA. Υπήρχε ένα stretch το οποίο ήταν πάρα πολύ καλός. Υπήρχε ένα match το οποίο μάρκαρε τον Kobe Bryant. Μετά είχε κάποιους τραυματισμούς που τον πήγαν πίσω. Μετά ίσως να μην πήρε τις ευκαιρίες που έπρεπε και να επέστρεψε. Γι' αυτό σε ρωτάω αν υπάρχει κάποιος αθλητής. Δηλαδή θα μπορούσα να μου πεις ότι αν ο Σπανούλης δεν είχε πάει στους Rockets, αλλά είχε πάει στους Mavericks, ότι αυτός θα ήταν από τη χρυσή γενιά τη δική μας, ότι αυτός είχε τη μεγαλύτερη πιθανότητα να πετύχει στο NBA. Γι' αυτό σου έκανα αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, υπάρχουν παίκτες που έχουν περάσει και ο Αντώνης Σοφότης έχει περάσει από το NBA, σε πιο μικρή ηλικία φυσικά. Αν πιστεύεις ότι κάποιος από όλους αυτούς θα είχε μεγαλύτερη τύχη στο NBA, ποιος θα ήταν?
Αυτός που σίγουρα συμφωνώ απόλυτα μαζί σου είναι ο Βασίλης Πανούλης. Στις Φιλιππίνες που ήμουν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δουλεύοντας για τη FIBA, συνάντησα τον Γιάο Μίνκ και έχοντας παίξει μαζί του το 2008 στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου, είχα μια πολύ ωραία συζήτηση. Φέραμε την κουβέντα για τον Σπανούλη και μου είπε ότι θα είχε παίξει οπουδήποτε στο NBA αν δεν έπρεπε ποτέ. Ότι στην ουσία ο προπονητής των Rockets ήταν αυτός που δεν τον πίστεψε ποτέ.
Ο
Έκανε την
Βαγκάλης.
καλύτερη επιλογή να φύγει και έπρεπε να φύγει γιατί δεν άξιζε αυτή τη συμπεριφορά. Και πιστεύω ότι ο Σπανούλης, αν και καλά έκανε και γύρισε στην Ευρώπη, θα μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα του NBA.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες. Θες να μου πεις δηλαδή ότι ο Γιάο Μίνγκ ήρθε και σου είπε ότι καλά έκανε ο Βασίλης και έφυγε, γιατί ο Τζεφ Βαν Γκάντι, ο οποίος δεν νομίζω ότι ξαναπροπόνησε μετά από αυτό το stint στο Houston, έτσι. Εγώ σαν play-by-play guy μου αρέσει αυτά που λέει όταν βλέπω ένα match και κάνει σχόλιο, αλλά σαν προπονητής ίσως να μην ήταν αυτός ο ρόλος. Σου είπε ο Γιάο δηλαδή ότι ο Βασίλης θα πετύχει σε οποιοδήποτε άλλο franchise και ήταν άτυχος που ήταν προπονητής του Βαγκάντι.
Έτσι ακριβώς και επίσης βρισκόταν σε μια ομάδα που ο Μακρέιντ ήθελε την μπάλα στα χέρια του 9 στις 10 φορές. Δεν περίσευαν μπάλες για κανέναν άλλον και σε συνδυασμό με τον προπονητή που δεν είχε ούτε την υπομονή ούτε μπορούσε να τον αξιοποιήσει σωστά, έπρεπε να φύγει. Αλλά όπως είπες, δεν ξανακότσερε καμία ομάδα ποτέ, οπότε αυτό λέει πολλά.
Ξέρω ότι κάνεις ατομικές προπονήσεις, είσαι ένας άνθρωπος που σε ενδιαφέρει να βοηθήσεις τα παιδιά. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει ελπίδα να ξαναέχουμε πάλι μεγάλη γενιά αθλητών στην Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ. Θέλω να μου πεις πόσο τα 100 είναι το πρόβλημα, η νοοτροπία που έχουμε και οι υποδομές που δεν υπάρχουν και κατά πόσο φταίνε τα ίδια τα παιδιά για το ότι δεν έχουν την εξέλιξη που πρέπει.
Θα σου πω ποια είναι η άποψή μου σε όλο αυτό. Είπες πολύ ωραία πράγματα. Αν τα πάρουμε ένα-ένα, το πρώτο κομμάτι είναι οι προπονητές. Οι προπονητές που δουλεύουν σε ακαδημίες αμείβονται με ελάχιστα χρήματα, δουλεύοντας πάρα πολλές ώρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και τα χρήματα που έχουν οι ομάδες, τα σωματεία, τα αθλητικά σωματεία, τα επενδύουν στις εθνικές κατηγορίες, στα τοπικά, έχοντας budget 30, 50, 200 χιλιάδων πολλές φορές, 150 χιλιάδων, χωρίς να υπάρχει κανένα αντίκρισμα και χωρίς αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν πίσω στα παιδιά, στις ακαδημίες, στους προπονητές, σε περισσότερα τουρνουά, αγώνες, παροχές, ώστε να δώσουν πίσω στα παιδιά αυτά αυτό που τους αξίζει. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν υπάρχει δηλαδή σωστή κατανομή των χρημάτων από τις ακαδημίες, στους προπονητές και στα ίδια τα παιδιά. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι οι εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, η μάχη της ώρας υπάρχει σε κάθε δήμο. Τα σωματεία, έχοντας και ξαναλέω για τα σωματεία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πρόεδροι που χρησιμοποιούν τη ΓΑΜΑ Εθνική βάζοντας 70.000 ευρώ, το οποίο μέσα σε 3 χρόνια είναι ένα γήπεδο μπαλόνι στην περιοχή τους. Και θα μπορούσε να έχει το όνομα της ομάδας και θα μπορούσε να φιλοξενεί 200 και 300 παιδιά, αλλά αυτό δεν συμβαίνει, γιατί η ομάδα θεωρεί ότι θα προσελκύσει αυτά τα παιδιά στα ανοιχτά γήπεδα και στις ώρες των κλειστών που δεν υπάρχουν, έχοντας μια ομάδα στη ΓΑΜΑ και στη ΒΕΤΑ Εθνική. Οπότε αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Η ματαιοδοξία των Προέδρων, δηλαδή, να το πω λίγο πιο ξεκάθαρα, δεν δίνει την ευκαιρία και η μη γνώση που έχουν από sports management και marketing δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του αθλήματος. Αυτά είναι τα δύο μεγαλύτερα θέματα που υπάρχουν. Θεωρώ επίσης ότι η Ομοσπονδία θα πρέπει να φτιάξει κάποια στιγμή το σπίτι του μπάσκετ. Μια τεράστια έκταση που θα έχει γήπεδα κλειστά, ανοιχτά, τα γραφεία της, μουσείο, εστιατόριο, ξενοδοχείο. Θα έχει δηλαδή μια επένδυση που όλες οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών θα φιλοξενούνται εκεί, θα επενδύουν εκεί. Η Σερβία ξεκινάει να το κάνει αυτό. Η Σερβία που πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο, ξεκινάει με κρατική συμμετοχή φυσικά και στήριξη να κάνει κάτι τέτοιο. Και αν θέλουμε να δούμε παίχτες, μετάλλια και διακρίσεις, πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά. Και τώρα για τα παιδιά, δυστυχώς βρισκόμαστε στην εποχή της εικόνας. Οι αθλητές κάνουν πιο πολλά shoot στο Instagram σε ένα βιντεάκι από ό,τι στην πραγματικότητα. Θέλουν να γίνουν αυτός ο αθλητής που βλέπουν στην τηλεόραση ή που βλέπουν στο Instagram ή στα social media χωρίς να προσπαθούν γι' αυτό. Και επίσης από προσωπική εμπειρία υπάρχουν αθλητές που φτάνουν στην Α1 και έχουν την απέτηση να παίζουν επειδή έφτασαν μέχρι εκεί, επειδή κάποιος τους έδωσε συμβόλαιο, χωρίς πραγματικά να δουλεύουν και να ξέρουν τον τρόπο ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή δεν αντέχουν γιατί είναι όλα αυτά μαζί να επενδύσουν πάνω στον εαυτό τους. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά τα οποία δουλεύουν απίστευτα πολύ και βλέπουμε ότι ξεκινάνε από λίγο χρόνο συμμετοχή στην Α1 και γίνονται βασικοί παίχτες σε ομάδες. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός από όλα αυτά και φυσικά κλείνω και λέω ότι τα παιδιά που καταφέρνουν από τα 800 αυτά σωματεία να φτάσουν στην Α1 με μια μεταγραφή στα 16 τους, στα 17 τους, αν θες στα 18, παρκάρονται, κυριολεκτικά παρκάρονται από τις ομάδες Α1 στον πάγκο. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα εξατομικευμένο πάνω τους, σωματομετρικά, διατροφής, άσκησης, μεταβατικής περίοδο το καλοκαίρι. Οπότε αφήνονται στην τύχη τους, προπονούνται με τον τρικό και αν παίξουν, έπαιξαν. Οπότε είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών που σου είπα αυτή τη γνώμη μου, για να ξαναδούμε διακρίσεις.
Έχω τρομάξει λίγο γιατί okay, καταλαβαίνω ότι πρέπει να αλλάξει το θέμα των υποδομών. Να ξεκινήσουμε από εκεί, να υπάρχουν δηλαδή γήπεδα και χρήματα για να είναι προσεγμένοι οι νέοι αθλητές. Απλά μου φαίνεται χαόδης όλο αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα φτιαχτεί, από πού πρέπει να ξεκινήσει και ποιος πρέπει να δει αυτή την εκπομπή ή να του στείλουμε ένα email για να καταλάβει ότι Houston, we have a problem.
Μ' αρέσει το αμερικανικό σου.
Sorry, κάποια πράγματα δεν
Εξού
ξέρω
και
και τα.
Αμερικάνος 24. Μ' αρέσει.
Πραγματικά
Αλλά.
κάποια πράγματα δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς το. Houston, we have a problem. Πώς το λέμε. Τι έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω.
Κοίταξε.
Κάποια πράγματα δεν ξέρω πώς να μεταφράσω. Συγγνώμη.
Έχω παίξει σε όλες τις κατηγορίες. Πραγματικά το λέω. Είμαι στο μπάσκετ από 10 ετών. Είμαι στην Α1 από τα 16 μου. Δυστυχώς βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Βλέπω ομάδες με άδεια γήπεδα. Βλέπω μηδέν παροχές για τις ακαδημίες. Πες μου, ποια ακαδημία ομάδα Α1 γεμίζει το γήπεδο κάθε Σάββατο, πόσα παιδιά φέρνει μέσα μαζί με τους γονείς και ποια είναι η προσφορά των ομάδων της Α1 στην κοινωνία που ανήκουν. Δηλαδή, σε πόσα σχολεία και πόσους μαθητές επηρέασε ο Κολοσσός Ρόδου, η Καρδίτσα, η Πάτρα, ο Άρης, όλες οι ομάδες Α1, για να μην τις πω αναλυτικά. Θέλω να σου πω το παράδειγμα δηλαδή ότι η ευθύνη είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο από την Ομοσπονδία, είναι και από την Α1. Είναι από όλους. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή αθλητές οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει τεχνογνωσία. Είναι ένα τεράστιο θέμα, αν θέλεις. Γίνονται φοβερές προσπάθειες από την Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια με την καινούργια διοίκηση. Υπάρχουν παιδιά που είναι σοβαρά, είναι από πάνω. Όμως σκέψω ότι ένα πρόγραμμα που έχει αφαιθεί στη μοίρα του για 20 χρόνια, πώς μπορεί να αλλάξει μέσα σε δύο. Παρόλο που οι προσπάθειες που γίνονται είναι εξαιρετικές.
Υπάρχει ελπίδα δηλαδή να αισιοδοξούμε ότι κάτι θα αλλάξει. Εννοείς με τη συμμετοχή του Νίκου Ζήση και του Δήμου Ντικούδη.
Πολύ σωστά. Είναι και ο Κώστας Τσατζαρής. Είναι
Σωστά.
εξαιρετικοί άνθρωποι που προσπαθούν. Έχω εμπιστοσύνη απόλυτη σε αυτό που θα κάνουν. Όμως ξαналέω ότι ένα πρόγραμμα που έχει αφαιθεί στην τύχη του για 20 χρόνια δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε μόλις 2 χρόνια. Πρέπει να το δούμε λίγο ολιστικά και πρέπει να επενδύσουμε πραγματικά πάνω σε αυτό. Θα πρέπει δηλαδή μια ομάδα Α1 να φτιάχνει και ένα ανοιχτό γήπεδο κάθε χρόνο, να το ανακαινίζει στην περιοχή της. Θα πρέπει να αφήσουμε κάτι πίσω ώστε να δώσουμε το κίνητρο σε όλα αυτά τα παιδιά. Και το πιο σημαντικό από όλα, θα πρέπει να μειωθούν οι ξένοι. Ο κόσμος πια δεν ταυτίζεται με 6 Αμερικάνους στο παρκέ. Βλέπει για 40 λεπτά ενός αγώνα τα 30 να παίζουν ξένοι και δεν θέλει να πληρώσει εισιτήριο για να δει κάτι τέτοιο.
Πριν πάμε σε αυτό το θέμα που λες, γιατί έχω σημειωμένη και μια ερώτηση σχετική με αυτό, θέλω να σου πω ότι ξέρεις ποιος ανακαινίζει και φτιάχνει γήπεδα, Giant Heart. Novibet. Να το ξέρεις
Giant
αυτό,
Heart,
άμα...
το ξέρω και είναι σπουδαίο, είναι πραγματικά σπουδαίο.
Σε περίπτωση που έχεις κάποιο γήπεδο στο μυαλό σου, μου στέλνεις ένα email και το προωθώ. Για να περάσουμε όμως στο επόμενο θέμα, θέλω να μου πεις λίγο για το έργο που έχεις παράξει στο Τζακ. Ξέρω ότι έχεις να διαχειριστείς και μια δύσκολη κατάσταση, γιατί με το διαβατήριο που πήρε ο Τόμας υπήρξε μια επίσημη διαμαρτυρία, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να μου πεις τις παραστάσεις που έζησες σε αυτή τη θέση, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε και πού βρίσκεται το έργο σου αυτή τη στιγμή.
Ο walk-up ήρθε ως ένα τελεσμένο γεγονός από την ελληνική κυβέρνηση, οπότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς αυτό που είπαμε και στην ανακοίνωσή μας και το λέω και τώρα είναι το πρόβλημα δεν είναι αν κάποιος παίρνει ένα διαβατήριο, το πρόβλημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην χρειαστεί κάποιος να πάρει ένα διαβατήριο και είναι όλα αυτά που σου ανέφερα πριν αναλυτικά. Από εκεί και πέρα είμαι στο Ψακ 4 χρόνια. Έχω προσφέρει θελετικά το χρόνο μου και φεύγοντας, διότι η θητεία μου τελειώνει το Δεκέμβριο, θεωρώ ότι πρέπει όταν προσφέρεις αθλητικά να δίνεις την ευκαιρία να το κάνουν κι άλλοι και μάλιστα οι αθλητές που είναι εν ενεργεία και παίζουν. Έτσι δεν θα συμμετέχω στις εκλογές που γίνονται τον Ιανουάριο. Αλλά φεύγοντας, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γιατί με τα παιδιά καταφέραμε και ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, να εγγυηθούμε στο Υπουργείο Αθλητισμού και στον Γιώργο του Μαυρωτά, το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ότι θα καλύψουμε όλα τα rapid test που χρειάζονταν για να παίξει Α2. Αυτό έγινε με χρήματα των αθλητών της Α1 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε καλύψει χειρουργία αθλητών τα οποία ήταν ανασφάλιστα γιατί η ομάδα τους έχει budget 100.000 ευρώ στην Α2, αλλά δεν θέλει να ασφαλίσει με 2.000 ευρώ τα παιδιά. Καταφέραμε λοιπόν να ασφαλίσουμε την Α2 εδώ και 2 χρόνια, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν ανασφάλιστη για πάνω από 10 χρόνια. Έχουμε ενωθεί με τα κορίτσια που παίζουν Α1 και Α2. Είμαστε ο ΨΑΚ με 2 Κ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έχουν μια φωνή ώστε να διεκδικήσουν και εκείνες ασφάλεια και ό,τι άλλο έχουν και μια φωνή αν θέλεις, γιατί ο αθλητισμός είναι ενιαίος. Έχουμε καταφέρει να έχουμε πολλούς χορηγούς, αλλά κυρίως τον ΟΠΑΠ που στηρίζει τα 3-on-3 που κάνουμε, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την προσφορά που έχουμε στα νησιά και έχουμε αναπτύξει το μπάσκετ από το Ερκαλοχώρι μέχρι τη Σκιάθο. Άλλα κομμάτια που έχουμε αναπτύξει και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό είναι έχω κάνει προσωπικά συμφωνίες με ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και έχουμε βοηθήσει αθλητές μας να σπουδάσουν με πολύ μεγάλες εκπτώσεις αυτά, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Και το πιο σημαντικό από όλα, αν θέλεις, είναι ότι μέσω των 3-on-3 που κάνουμε και της συνεργασίας που έχουμε με το Όραμα Ελπίδας βρέθηκε δότρια για ένα παιδί που είχε ανάγκη για μεταμόσχευση μυαλού των οστών και σώθηκε η ζωή του μετά από 2 χρόνια. Νομίζω ότι φεύγοντας από τον Τζακ είναι αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο από όλα, ότι σώσαμε μια ζωή μέσα από τις διοργανώσεις 3-on-3 που κάνουμε.
Είμαι κάπως σοκαρισμένος με αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που έκανες στο ρόλο σου αυτόν. Θέλεις να μου πεις λίγο και για τη συνεργασία σου με τη FIBA, που, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και τι κάνουμε ακριβώς.
Έκανα μια εκπαίδευση στη FIBA, το FIBA Time Out 2, ένα πρόγραμμα dual career για αθλητές. Η FIBA μου πρότεινε μετά από αυτό να συμμετέχω σε ένα καινούργιο πρόγραμμα που λέγεται Players Experience Program και αφορά την εμπειρία των αθλητών στη διοργάνωση. Έτσι μαζί με την ομάδα μου που αποτελείται από πρώην αθλητές που έχουν παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, άντρες και γυναίκες φυσικά. Φτιάχνουμε ένα manual το οποίο εφαρμόζεται από τις χώρες που διοργανώνουν το παγκόσμιο, γιατί εδώ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην ουσία πιλωτικά, σε όλες τις ομίλους, στην Οκινάουα, στην Τζακάρτα, στη Μανίλα και στις χώρες που το διοργάνωσαν. Έτσι λοιπόν επιβλέψαμε αυτό το πρόγραμμα και το σχεδιάσαμε, το επιβλέψαμε σε όλη τη διοργάνωση. Πήγε εξαιρετικά. Οι αθλητές ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι. Είχαν ασχοληθούν μόνο με το μπάσκετ και τίποτα άλλο. Προβλέψαμε κάθε μικρή λεπτομέρεια από την ώρα που απογειώνονται μέχρι την ώρα που προσγειώνονται σπίτι τους. Οτιδήποτε αφορά τη διαμονή, διατροφή, γήπεδα, εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, πράγματα που είναι πάρα πολύ μικρές λεπτομέρειες, αλλά έχοντας περάσει από αυτό, μπόρεσα πραγματικά να βοηθήσω και να σχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να έχουν αυτοί οι αθλητές αυτές τις παροχές, ώστε να αγωνίζονται σε μεγάλες διοργανώσεις και να σκέφτονται μόνο την επόμενη προπόνηση, το επόμενο παιχνίδι. Πήγε εξαιρετικά. Τα feedback που πήραμε από όλους τους αθλητές, προπονητές και προέδρους ομοσπονδιών ήταν τεράστιο, ήταν πολύ μεγάλο και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κομμάτι της FIBA και το πρόγραμμα αυτό συνεχίζει και εξελίσσεται.
Συγχαρητήρια και γι' αυτό. Φαίνεται ότι το work ethic που είχες ως αθλητής σε έχει ακολουθήσει και μετά την καριέρα σου. Συνεχίζεις να προσφέρεις στο μπάσκετ και στους πιτσιρικάδες, αλλά και μέσα από αυτά που είπες τώρα τελευταία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πριν σε αφήσω να φύγεις, θέλω δύο πράγματα. Πρώτον, θέλω να μου κάνεις μια πρόβλεψη για ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four, αλλά και μου χρωστάς, επειδή μου έδωσε μια καλή ιστορία από την ομάδα που πήρε το Ευρωπαϊκό, θέλω σε παρακαλώ και μια spicy ή αστεία ιστορία από οποιαδήποτε στιγμή της καριέρας σου.
Κοίταξε, δεν είμαι καλό σε αυτά. Να σου πω. Το ελληνικό πρωτάθλημα νομίζω θα κοντράρουν και θα πάει στα 5 μάτς. Πραγματικά το πιστεύω αυτό μέχρι το τέλο. Ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει ρυθμό, ο Ολυμπιακός θα έχει αυτοματισμούς. Θα δούμε πολύ ωραία μάτς και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό αν γίνεται σε ατμόσφαιρα έτσι, αν θέλει, ήρεμη και καθαρά αγωνιστική. Το κέρδο από αυτέ τι 2 ομάδε θα είναι αυτό. Να δούμε μια αγωνιστική ατμόσφαιρα μέχρι το τέλο, σε όσα μάτς παίζουν αυτέ τι 2 μεγάλε ομάδε. Για το Final Four, πραγματικά τα πράγματα είναι λίγο απρόβλεπτα. Η Φενέρ είναι πολύ δυνατή, μπορεί να δούμε μια ελληνική ομάδα. Νομίζω ότι έχοντας την Τσέσεκα πια εκτός παιχνιδιού και έχοντας μια ανανεωμένη Φενέρ, μια Ρεάλ πολύ διαφορετική, έχουμε μια Παρτιζάν που καραδοκεί να πάρει όποιο μάτς μπορεί για να φτάσει και εκείνη. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, είναι απρόβλεπτοι. Το μόνο αρνητικό, αν θέλεις, είναι ότι και επηρεάζει και τη δική μου πρόβλεψη, αφού με ρωτάς, είναι ότι οι 5 διπλές εβδομάδες Ευρωλίγκας σκοτώνουν τους παίχτες, μειώνουν την καριέρα τους σαν αθλητές και είναι ένα τεράστιο λάθος. Γι' αυτό και μπορεί ένας αθλητής να λείπει από μια ομάδα για 1 μήνα, να μην παίξει 2-3 διπλές εβδομάδες και η ομάδα αυτή να βγει 7η ή 6η, ας πούμε. Οπότε
Πριν,
είναι
συγγνώμη,
δύσκολο.
συγγνώμη να σε διακόψω λίγο εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και μου λες μετά την ιστορία, δεν θα σε αφήσω off the hook. Δηλαδή, διαφωνείς με τις διπλές εβδομάδες, άρα διαφωνείς και με τα back-to-back στο NBA και 3 games and 4 nights, ε?
Κοίταξε, η Ευρωλίγκα ακολουθεί το NBA, αλλά δυστυχώς έχει αργήσει. Αν θυμάσαι, οι συμπαίκτες μου που δεν έπαιζαν στο Seattle ήταν didn't play
DNP,
στο
DNP, ναι.
score. Οπότε το NBA κατάλαβε ότι από το να βλέπει τον Popovich να ξεκουράζει τον Duncan, από το να βλέπει το Cleveland να αφήνει τον LeBron να παίξει όταν έπαιζε εκεί, γιατί ο κόσμος πια πλήρωνε ένα εισιτήριο και δεν τον έβλεπε, αλλά αυτός έπρεπε να ξεκουραστεί γιατί έπαιζε 5 μάτς 6 μέρες. Το NBA λοιπόν αποφάσισε να σταματήσει αυτό, να δίνει λιγότερα μάτς, μεγαλύτερη ξεκούραση, λιγότερα κενά, ώστε τα μάτς να είναι, αν είναι συνεχόμενα, να υπάρχουν τα 2 μέρες κενό ή 3 μέρες κενό μεταξύ των παιχνιδιών, ώστε πάντα αυτός που πληρώνει ένα εισιτήριο, είτε αυτός που το βλέπει από το σπίτι, να βλέπει τον superstar της ομάδας του. Οπότε εμείς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με κίνητρο τα έσοδα, τα χρήματα από τα τηλεοπτικά, λιώνουμε τους παίχτες, τους βάζουν οι ομάδες και παίζουν 5 διπλές εβδομάδες. Η ταχύτητα και το physical είναι πολύ μεγαλύτερα. Υπάρχουν στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή 10 Αμερικάνοι σχεδόν σε κάθε ομάδα, που σημαίνει ότι κάθε match είναι εξοντωτικό. Οι προπονητές δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα στο πόσο λιγότερη προπόνηση πρέπει να κάνουν. Δεν υπάρχει manual από τους γυμναστές, εκτός από ελάχιστους ότι οι προπονήσεις πρέπει να έχουν άλλο ρυθμό, άλλη πίεση, λιγότερη. Οπότε νομίζω ότι εμείς κυνηγάμε το NBA και σε 5 χρόνια από τώρα θα μας πει η Ευρωλίγκα ότι οι διπλές εβδομάδες σκοτώνουν τους παίχτες, μειώνεται η διάρκεια της καριέρας τους και πρέπει να τους μειώσουμε και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ή αν θέλεις να βγάλω ένα μάνιουαλ όπως το NBA και να λέει ότι έχεις μόνο 15 μέρες για προετοιμασία και 15 μέρες για φιλικά παιχνίδια πριν ξεκινήσεις. Ενώ στην Ευρώπη, όπως ξέρεις, είναι ένας μήνας και μισός τουλάχιστον. Οπότε ακολουθάμε, είμαστε πολύ πίσω και ελπίζω να μην χάσουμε πολλούς αθλητές που θα σταματάνε κοντά στα 30 για αυτές τις 5 διπλές εβδομάδες.
Πολύ ωραία. Last order of business. Cool, spicy story.
Δεν έχω κάτι spicy να σου πω. Πραγματικά,
Funny.
το spicy, funny, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι επειδή μιλάς για NBA και επειδή συζητήσαμε για το πόσο έντονα είναι τα μάτς, το πρώτο ταξίδι στο Seattle παίξαμε 5 μάτς σε 6 μέρες. Είχα πυρετό, ήμουν άρρωστος, είχα jet lag πραγματικά. Δεν το πίστευα αυτό που συμβαίνει, ότι παίζω ένα αγώνα, κοιμάμαι σε ένα αεροπλάνο, ξυπνάω, ξαναπαίζω και αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Τη δεύτερη φορά όμως που συνέβη αυτό μετά από περίπου ένα μήνα, τα πράγματα είναι αξιολογικά, που σημαίνει ότι και το σώμα μας μπορεί να προσαρμοστεί και ήταν καλύτερα. Παρ' όλα αυτά είναι απίστευτα έντονο αν παίζεις πάρα πολύ χρόνο. Είναι το μόνο που μπορώ να σου πω από story, που θυμάμαι, μια που το συζητάμε.
Επειδή μου έδωσες πολύ καλό υλικό, θα σε αφήσω off the hook, θα σε ξανακαλέσω στο overplay, να είσαι καλύτερα προετοιμασμένος με μια καλή ιστορία για μένα, ναι.
Okay.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείς, για ό,τι μείγμα θες να περάσεις ή οπουδήποτε μπορώ να βοηθήσω, feel free να με ενοχλήσεις όποτε θες. Σε ευχαριστώ και πάλι, θα είμαστε σε επικοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είσαι
Να είσαι
καλά.
καλά. Να είσαι καλά.